Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot xizmati mas'uli Kubanish Sabirovning ozodlik qirg'iz xizmatiga bildirishicha, Bishkek Ukraina bosh prokuraturasiga Qodirjon Botirovni qo'lga olib, uni Qirg'izistonga yuborish bo'yicha rasmiy so'rov yo'llagan va endilikda ikkala davlat qabul qilgan Kishinyov konvensiyasiga muvofiq Kiyev hukumatı Botirovni Bishkek ixtiyoriga topshirishi lazım.
Bu Minsk konvensiyasi negizinde bu ushbu sayoqli masalalarning bari Birgana başka prokuratura arkalı jönetilir, faatların bari.
Bu konvensiyaga muvofiq so'rov bosh prokuratura orqali jo'natiladi va konvensiya a'zolari xalqaro qidiruvga berilgan jinoyatchilarni bir-birlariga tutib berishlari kerak. Ana shu konvensiya asosida biz Ukraina bosh prokuraturasiga Qodirjon Botirovni Qirg'iziston hududida sodir etgan qilmishlari uchun javobgarlikka tortish maqsadida Qirg'izistonga ushlab berishni so'rab murojaat qildik. Botirovning hozirda Kiyev shahrida ekanini biz Interpol liniyasi orqali tasdiqladik, dedi Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot xizmati vakili 5 oktyabr kuni. Jalolobod O'zbek milliy madaniy markazi rahbari, Respublika O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti, Jaloloboddagi Xalqlar do'stligi universiteti asoschisi va sobiq deputat Qodirjon Botirov Qirg'iziston muvaqqat hukumatı da'vosichi, Qirg'iziston janubida may va iyun oylarida yuzaga chiqqan milliy asosdagi zo'ravonliklar tashabbuschilaridan biridir. Hozirda Qirg'iz prokuraturasi Qodirovga qarshi O'zbek va qirg'izlar o'rtasida milliy nafratni qo'zg'ash degan mazmundagi jiddiy ayb qo'ymoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi vakilining Botirovni qo'lga olib, vataniga ekstraditsiya qilish haqidagi so'rovning Kiyevga jo'natilganiga oid bayonotiga qaramay, Ukraina bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Yuriy Boychenko ozodlik bilan suhbatda bunday so'rovning hali rasman yetib kelmaganini bildirdi.
В отношении вашего запроса об экстрадиции известного лидера узбекской общины в Киргизстане Кадыржана Батырова на сегодняшний день в Генеральной прокуратуре Украины нету заявления Генеральной прокуратуры, оно не поступало.
Qirg'izistondagi o'zbek jamoasining taniqli yetakchisi Qodirjon Botirovni qo'lga olish yoxud uni ekstraditsiya qilish haqida bizga hech qanday rasmiy so'rov kelgani yo'q. Xuddi shuningdek, Qodirjon Botirovning qandaydir jinoyatlarga aloqasi borligini tasdiqlovchi daliliy hujjatlar ham bizning qo'limizda yo'q. Uni qo'lga olish uchun Botirovga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilinishi lozim. Bu ish bilan biz emas, balki Interpol shug'ullanadi. Interpol uni qo'lga olgan taqdirda Botirovni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rib chiqiladi. Bu masala alohida holda ko'rib chiqiladi. Agar Qirg'iziston prokuraturasi Botirovning jinoyatchi ekanini tasdiqlovchi jiddiy dalillarni yuborsa, bu masalani sud hal qiladi. Ungacha Botirovning barcha fuqarolik haqlari kafolatlanadi va Ukrainadan siyosiy boshpana yoxud fuqarolik so'rash haqqidan ham foydalanishi mumkin. Uzoqqa cho'ziladigan bu jarayonda oxirgi so'zni sud aytadi.
Это процесс не одного дня.
Dedi Ukraina bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Yuriy Boychenko ozodlik bilan suhbatda. Iyun oyida O'sh va Jalolobodda amalga oshirilgan milliy asosdagi zo'ravonliklardan so'ng ilk marotaba 2 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Qodirjon Botirov Qirg'iziston muvaqqat hukumatining o'ziga qo'yayotgan ayblarini Qirg'izistondagi o'zbek jamoasini yetakchilarsiz qoldirish maqsadida borayotgan ta'qib jarayonidagi navbatdagi siyosiy buyurtma deya baholadi.
Qirg'izistonda bo'lib o'tgan bu voqeani asosiy sababchilari bugungi hukumat tarafidan bularni iloji boricha chetga surib, o'zbeklarga jinoiy ishlar qo'zg'atilib, o'zbeklarni ichidan chiqqan liderlarni hammasini bir chekidan yig'irish vazifasini bajarilyapti-da. Bu tepadan ustanovka bo'lgan asosiy politический zakaz, bu politический преследование. Men o'zimni aybdor deb his qilmayman, sababi men fuqarolik vazifamni bajardim.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston prokuraturasining o'ziga qo'yayotgan ayblarini rad qilgan Qodirjon Botirov. Qodirjon Botirovning muvaqqat qirg'iz hukumatı iyun oyidagi qirg'in uchun javobgarlikni o'z zimmasidan soqit qilish uchun aybning barini o'zbeklarga to'nkamoqda degan fikrga munosabat bildirgan Qirg'iziston prezidentining siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Topchibek Turg'unaliyev mamlakat bosh prokuraturasi ixtiyorida Botirovning milliy nizo keltirib chiqarganlardan biri ekanini isbotlovchi dalillar borligini ta'kidladi.
Qodirjon Botirov o'zi chabuldi boshlasak qirg'izlarga qarshi anda tigi O'zbekiston mumkin quralli kuchlarni kirgizib, anda biz tushdikdan ko'p jaqtarni eylab qolamiz degan aramni qo'yib olgan anin. Buni hech qachon tan olmaydi. Egirda tansadagi bizning tergovchilar buni dalillab beradi,
dedi Qodirjon Botirovning ozodlik bilan suhbatda bildirganlarga munosabat bildirgan Topchibek Turg'unaliyev qirg'iz xizmati muxbiri bilan suhbatda. Qodirjon Botirov o'zining mutlaq aybsiz ekani, buni bugun Bishkekda o'tirganlar, xususan prezident Roza Otunbayeva ham bilishini va Qirg'izistonni iyun voqealariga qadar aynan muvaqqat hukumat so'roviga muvofiq tark etganini ta'kidlamoqda. Qirg'iz rasmiylari esa orada bunday kelishuv bo'lganidan tonmoqdalar. Ikki o'rtadagi tortishuv endilikda Ukraina hovlisiga ko'chdi. Kiyev mas'ul aytgan kabi, endigina boshlangan bu huquqiy mojaroning hali ancha cho'zilishini kutish mumkin.